Эфирде Азатлык радиосу Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 14-oktyabr, chorshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning 1-soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufov olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Pekinda uchrashgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldilar. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'onistonga qo'shimcha 500 kishilik harbiy kontingent yuborilishiga rozilik berdi. Rossiyadagi muxolif partiyalar mahalliy hokimiyat idoralariga yakshanba kuni o'tkazilgan saylov natijalariga norozilik bildirdilar.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishib olsak. O'zbekistonda parlament saylovi yaqinlashmoqda.
Bitta partiyani Karimov bo'lib-bo'lib dunyoga tanitish uchun bizda 5 ta partiya bor deb aytishadi xolos. Aslida o'zi hamisi Islom Akamov nomidagi partiyani zakazni tayinlangan partiya o'zi.
Bir-biriga o'xshash partiyalar bir-biriga qarshi qitmirlik qila olish qobiliyatini ko'rsatyapti. O'zbek paxtasini boykot qilayotganlar qatori kengaymoqda. Toshkentda esa xalqaro paxta yarmarkasi boshlandi. Paxta mavsumi oddiy xalq tirichiligini qiyinlashtiryapti.
Paxta narxini 45-50 dan beryaptilar. Bozorlarimizni ertadan kechgacha yopib tashlagan. 5 dan keyin bozor qilyapti. O'zar bozorlarimizni savdo.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Pekinda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh vazirlari uchrashyapti. AQSh davlat kotibi yordamchisining Toshkentga safaridan keyingi mulohazalar. Moskvada o't yoqsam Bishkekda tutuni, Rossiyadagi oltin do'konlar tarmog'ining ishi Qirg'izistonning sobiq amaldorlariga bog'lanyapti. Ehtiyot bo'ling, cho'chqa grippi tojikistonlik bolalarga niqob taqilyapti. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir navbat xabarlarga Avazbek. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh hukumati noharbiy yuklardan Afg'onistonga tranzit qilishga ko'maklashayotgani uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorchilik izhor qildi. Respublika hududi orqali noharbiy yuklardan Afg'onistonga tashishga ko'maklashayotgani va terrorizmga qarshi kurash amaliyotlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani uchun men O'zbekiston rahbari Islom Karimovga prezidentimiz Barak Obama minnatdorchiligini yetkazdim, dedi Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake. AQSh rasmiysi o'zining Toshkent safari davomida prezident Islom Karimov, Oliy Majlis Senati raisi Elgizar Sobirov va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Dilorom Toshmuhammedova bilan olib borgan so'zlashuvlardan qoniqish hosil qilganini bildirdi. Robert Blake shuningdek AQSh ma'muriyati O'zbekiston bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanini qayd etdi. O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh viloyatiga qayta gaz bera boshladi. Bu haqda mintaqadagi hamkorimiz xabar qiladi.
Qariyb 19 million dollarlik qarzning 4.6 million dollari to'langanidan keyin O'zbekiston Qirg'iziston janubiga yana gaz bera boshladi. Bu borada ma'lum qilgan O'sh gaz boshqarmasi boshlig'i Mamatqaliq Amatovning aytishicha, ayni kunda faqat O'sh shahrigina gaz bilan ta'minlanadi.
Bizning general direktor Toshkentga pilgorga bordi.
Bosh direktorimiz Toshkentga muzokaraga bordi va qarzning bir miqdori to'langanidan so'ng O'sh Transgazdan O'shga gaz berishga ruxsat olindi. Hozirda O'sh shahriga bir kunda 30 ming kub gaz kelmoqda. Bu O'sh shahrida gazga bo'lgan ehtiyojning 50%ini qoplaydi xolos. Ayni kunda biz O'sh shahar hokimiyati bilan kelishgan holda gazni avvalo ko'p qavatli uylarga bera boshladik, dedi Mamatqaliq Amatov. Eslatib o'tamiz, 23 sentyabrdan O'sh Transgaz Qirg'iziston janubiga O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlariga gaz berishni to'la to'xtatgandi.
Hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar edi. Pekinda uchrashgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo 6 davlat hukumat boshliqlari o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldilar. 2001-yilda tuzilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo bo'lgan. Eron, Hindiston, Pokiston va Mo'g'uliston esa Shanxay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega. Sammitdan so'ng jurnalistlarga gapirgan Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao bugungi yig'in ishtirokchilari o'zaro iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash global moliyaviy bo'hron oqibatlarini birgalikda bartaraf etish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga kelishib olganliklarini bildirdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Pekin sammitida shuningdek Afg'oniston masalasi muhokama qilingan, biroq Eron yadro dasturi tilga olinmagan. Mazkur sammitdan bir kun avval Rossiya Xitoy bilan hamkorlikka oid qariyb 3.5 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Rossiya safarini davom ettirayotgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bugun Moskva universiteti talabalari bilan uchrashdi. Hillari Klinton talabalar bilan suhbat chog'ida bir qator masalalar, jumladan davlat boshqaruvi, jamoatchilik roli va so'z erkinligi kabi masalalarni tilga oldi.
The more open Russia can become, the more Russia will contribute.
Rossiya qancha ochiq bo'lsa, xalqaro hamjamiyatga shuncha ko'p hissa qo'shadi. Sizlardagi siyosiy tizim qanchalik faol va jadal bo'lsa, iste'dod va turlicha fikr shuncha ko'proq qorishadi va bundan biz yuzlanayotgan muammolarga yaxshiroq yechim topiladi, dedi Hillari Klinton. Moskvadan AQSh davlat kotibi Tatariston Respublikasi poytaxti Qozon shahriga yo'l oldi. Seshanba kuni Hillari Klinton Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan so'zlashuvlar olib bordi. Bu so'zlashuvlarda qator muhim masalalar, jumladan Eron yadro dasturi, Afg'onistondagi vaziyat, Shimoliy Koreya muammosi hamda harbiy masalalar muhokama qilindi. Ozodlik to'lqinlarida 14-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'onistonga qo'shimcha 500 kishilik harbiy kontingent yuborilishiga rozilik berdi. Biroq Britaniya parlamentida chiqish qilgan Gordon Brown mamlakat qo'shinlari kerakli qurollar bilan ta'minlanib, NATOga a'zo davlatlar Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborsa va Afg'oniston milliy armiyasi malakasi oshirilgan taqdirdagina britaniyalik qo'shimcha harbiylarning Afg'onistonga kiritilishini bildirdi. Hozir Afg'onistonda britaniyalik 9 mingga yaqin harbiy xizmat qilmoqda. Toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar boshlangan 2001-yildan buyon Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida britaniyalik 221 nafar harbiy nobud bo'lgan. Ayni paytda Britaniya hukumatining Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish qarori mamlakatda jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva avlodidagi Barviha qarorgohida Chexiya prezidenti Vaslav Klaus bilan uchrashdi. Xabarlarga ko'ra, uchrashuv chog'ida Rossiya rahbari Yevropa xavfsizligini ta'minlovchi yangi tashkilot tuzish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Medvedev fikricha, hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan NATO va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida xavfsizlik bilan bog'liq barcha muammolarni hal etib bo'lmaydi. Chexiya rahbari o'z navbatida rossiyalik hamkasbi bilan uchrashuvda energetika sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qilganini bildirdi. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi, Kommunistlar va Adolatli Rossiya partiyalari vakillari mahalliy hokimiyat idoralariga yakshanba kuni o'tkazilgan saylov natijalariga norozilik tariqasida bugun Davlat Dumasi majlisida ishtirok etishdan bosh tortdilar. Bundan tashqari har uchala partiya vakillari prezident Dmitriy Medvedev ular bilan uchrashib, saylovda qayd etilgan aytilayotgan qonun buzilishlarini muhokama qilmaguncha Davlat Dumasiga qaytmasliklarini ma'lum qildilar. Mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylov rasmiy natijalariga ko'ra Yagona Rossiya partiyasi vakillari yaxshi natijaga erishgan. Biroq muxolifatdagi partiyalar saylov davomida jiddiy qonunbuzarchilikka yo'l qo'yilganini ta'kidlamoqdalar.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik.org bu bizning internet olamidagi manzilimiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni qisqacha eslatib qo'ysam. O'zbekistonda parlament saylovi yaqinlashgan sari bir-biriga o'xshash partiyalar o'zaro qitmirlik qila olish qobiliyatlarini ko'rsatmoqda. O'zbek paxtasini boykot qilayotganlar qatori kengaymoqda. Toshkentda esa xalqaro paxta yarmarkasi boshlandi. Paxta mavsumi oddiy xalq tirikchiligini qiyinlashtirmoqda degan fikrlarni aytayapti yetkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz. Pekinda Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh vazirlari uchrashmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizdan ayrilmang. Bu Azadlik Radiosu dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzularda davom etadi. Qarg'alar uchsa qarang partiyalar yo'liga. Qarg'alar uchib kela boshlasa, bilingki qish yaqin. Partiyalar o'zaro dahanaki jang boshlasa, bilingki saylov yaqin. Kuni kecha O'zbekistondagi 4 rasmiy siyosiy partiyadan ikkitasi bir-biriga saylov oldi toshlarining birinchi hovuchini otishga ulgurdi. Partiyalarning bir-biriga tosh ota boshlashi nafaqat saylovning yaqinligidan darak, balki bu ular o'rtasida qandaydir tafovutlar borligini ham bildiradi. O'sha tafovutlarni Sarvar Usmon o'rganishga harakat qildi.
Kuni kecha Regnum e'lon qilgan bir xabarga qaraganda, O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini Oqsochlar partiyasi, cho'kayotgan partiya, qariyalar partiyasi deb xafa qilgan. Xafa bo'lgan partiya ham xafa qilgan partiyani boplab tuzlagan. O'z HDP vakili debdi.
Ular HDP kiyimining rangidan, noto'g'ri qadalgan tugmasidan kamchilik qidiradi. HDP a'zosining buzog'i qo'shnining tomorqasiga kirib ketsa, O'zLiDepning jurnalistlari darhol qo'liga qalam oladi.
Qo'shnining tomorqasiga kirib ketgan buzoq albatta bir obrazdir, lekin shunday obraz ishlatilgan ekan, demak, partiyalar o'rtasida prinsipial farqlar bor. Ana o'sha farqlarni dekabrda ovoz berish uchastkasiga boradigan oddiy saylovchi biladimi? Chustlik 31 ga kirgan Abdusalom bilmas ekan.
O'zbekistonda nechta partiya bor, bilasizmi?
Xalq demokratik partiyasi bo'lardi. Adolat deb chiqarishdi. Qanaqa ish qilgan?
Yo, mana hech yo'q, ikkita partiyaning nomini aytdingiz. Bu juda yaxshi. Shu ikkala partiyaning o'rtasidagi farqni bilasizmi? Chunki ertaga siz saylovga borishingiz kerak.
U qarasi bitta-ku ular. Bu qanaqa? Menchi partiyo deyman, chunki hamma surishtirsa bitta-da endi. Biz
hammasi bitta partiya deyapsiz, ha? Nimaga asoslanib shunaqa deyapsiz?
Qaysi partiya bo'lsam farqi yo'q uni. O'sha bir xil yo'nalishda ketishyaptida.
Chustlik Abdusalom 31 ga kirganiga qaramay, sodda, siyosatdan ancha uzoq yigit ekanligi nutqidan ko'rinib turibdi. Lekin Andijonlik pensioner Sadroxon aka tinib-tinchimas oqsoqol. U biz izlayotgan savol javobini izlab, O'zLiDepning Andijondagi idorasiga ham bosh suqqan.
Borganman, gaplashganman.
Nimalar haqida gaplashgansizlar?
Agar sizni xuddi shu siz bergan savolni ham berganman. Qani mana shu partiyalardan farqlar nima? Ular hatto bunga javob berishga unamagan ham. Nima kerak bor endi bunaqa gap qilishdi? Endi shu shunaqa hukumatimiz ko'p partiyalikni olyapti. Tamam, ko'p partiyamiz degan. Endi bu kim deb partiyani birinchi kotiba deyapti menga.
Andijondagi birinchi kotiba?
Ha, Andijondagi.
Andijonlik pensioner Sadroxon aka edi. Ikki saylovchining fikri albatta butun O'zbekistonning fikri emas. Shuning uchun savolimizni mutaxassisga, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ham berdik.
Bizda ikkita partiya Sotsial Demokratik partiya hisoblanadi. Bu Xalq Demokratik partiyasi va Adolat Sotsial Demokratik partiyasi. Sotsial demokratlar odatda dunyo tajribasida bu kam ta'minlangan qatlamning manfaatlarini o'ylaydigan bir partiyalar hisoblanadi. Ya'ni ular aytadiki, jamiyatning shunday bir qatlamlari bor, mana shu qatlamlarni davlat o'z muhofazasiga olishga majbur, mahkum. Mana shu qatlamni himoya qilmasa, davlatda, jamiyatda bo'hronlar bo'ladi deb aytadi.
Demak, bular sotsial-demokratik yo'nalishdagi so'l qanotdagi partiyalardir.
Undan tashqari liberallar bor. Ya'ni ular aytadiki, asosiy qadriyat bu tenglik emas, bu erkinlik bo'lish kerak. Biz hammaga erkinlik beramiz, hamma o'zi ishlab, o'zini o'zi ta'minlasin degan bir qo'pol qilib aytganda, mana shunday bir konsepsiyani ular oldinga suradi. Ular imkon qadar o'sha sanoatni, ishlab chiqarishni kuchaytirish orqali mana jamiyatni rivojlantirish konsepsiyasini oldinga suradi.
Kamoliddin Rabbimov farqlarni aytdi. O'xshashliklar ham bormi partiyalar orasida?
Albatta, ular bir-biriga juda ham o'xshaydi. Ular faoliyatda, ya'ni O'zbekistonda ko'rsatgan faoliyati bo'yicha bir-biriga juda ham o'xshaydi. Ya'ni ularning faoliyati O'zbekiston davlatchiligiga yoki O'zbekiston ijroiy hokimiyatiga ta'sir o'tkaza olmaydi. Ya'ni ular O'zbekistonning yo'nalishini belgilab beradigan siyosiy kuchlar emas. Ularga bunday imkoniyat berilmagan va Islom Karimov davrida bunday imkoniyat berilmaydi ham.
Shunisi qiziqki, siyosatshunosning fikriga o'xshash fikrni siyosatni ilm sifatida o'rganmaydigan oddiygina pensioner Sadroxon akadan ham eshituvdik.
Bitta partiyani Karimov bo'lib-bo'lib dunyoga tanitish uchun bizda 5 ta partiya bor deb aytishadi xolos. Aslida o'zi hamisi Islom akaning nomidagi partiyani zakazda tayinlangan partiya o'zi.
Umuman, O'zbekiston kelajagi chindan ham buyuk davlat. Chunki bu mamlakatda yakdillik bor. Qarang, siyosatshunos ham, pensioner ham, 30 yashar yigit ham bir xil fikrni takror aytayapti.
Nomlari har xil, lekin hammasi bitta deyapsiz. Nimaga kerak bu?
Oshchet nimalarga endi ko'rsatish bo'lsa kerakdi, masalan, ko'p partiyaviylik, shunaqa masalan yo'l berilgan, shunaqa mana shuncha partiya ishlayapti degan ma'noda ko'rsatish bo'lsa kerakdi endi.
Tinglayotganingiz lavha ustida 2 kun ishladik. Asosiy vaqt partiyalar bilan bog'lanishga urinishga ketdi. 2 kun bor otanga, bor onanga bo'ldik. Men bu gapni partiyalarning o'zlari bilan bog'lanmabsiz deb muharrir urushmasin degan maqsadda aytayotganim yo'q. Partiyalarning saylovchiga aytadigan jo'yali gapi yo'qligini ko'rsatish uchun aytayapman. Partiyalardan birining yuqori lavozimli vakili hatto saylovga qanday shiorlar bilan kirayapsiz degan jo'n savolga javob bera olmadi. Saylovoldi kampaniyasi boshlanganiga 20 kundan ortdi. HDP bilan LDPning dahanachi janjalichi dersiz. Ha endi aytishib qo'yishdi-da ichki iste'mol uchun. Bu ham bir belgida. Aytdik-ku, qarg'alar kelyapti, qish yaqin deb. Partiyalar gaptalashyapti, saylov yaqin deb.
Darvoqa saylov parlament va mahalliy kengashlarga saylov ham qishda qichiragan qishda 27 dekabrda bo'ladi. Saylov oldi kampaniyasi esa 22 sentyabrda boshlangan edi bu Ozodlik radiosi.
Bundan buyon sizda ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. Yana O'zbekistonga oid mavzu. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentda mahalliy va xorijiy jurnalistlar bilan uchrashdi. Agar bu uchrashuvdan mahalliy jurnalistlar qanoat hosil qilgan bo'lsa, mustaqil va xorijiy jurnalistlar o'z savollariga qoniqarli javob ololmaganlarini aytmoqda. Ularning aytishlaricha, AQSh diplomati inson huquqlari masalasiga oid berilgan savollarga undan avval Toshkentga tashrif buyurgan hamkasblariga nisbatan ancha yumshoqroq javob qaytargan Sadriddin lavhasi.
AQSh davlat kotibining yordamchisi sifatida ilk bor Toshkentga borgan Robert Blake O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, siyosat, xavfsizlik, iqtisod va bir qator muhim masalalarni muhokama qildi. 14 oktyabr kuni u Toshkentdagi Intercontinental mehmonxonasida mahalliy, xorijiy va mustaqil jurnalistlar uchun matbuot konferensiyasi o'tkazdi. Uchrashuvda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Robert Blake hukumat vakillari bilan bo'lgan uchrashuvlardan ko'ngli to'lgani haqida gapirib, siyosiy, iqtisodiy, madaniy soha larda muzokaralar olib borgani haqida axborot bergan. U Afg'onistonga O'zbekiston orqali AQSh harbiy yuklarini o'tkazishdagi hamkorlikdan ko'ngli to'lganini aytgan. Lekin deydi Abdurahmon Tashanov, AQSh davlat kotibining yordamchisi mustaqil jurnalistlarning inson huquqi masalasiga oid savollariga mufassal javob bermadi.
Mana masalan shaxsan men inson huquqlari masalasi nima bo'ladi? Ya'ni Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston o'sha dialogga kirishayotgan ekan O'zbekiston tomoni o'sha ichki ishlarga aralashmaslik, inson huquqlari masalalarini talab qilmaslik shartini qo'ydi. Agar Qo'shma Shtatlarga shunaqangi taklif kiritiladigan bo'lsa nima bo'lardi degan savol qo'ydim va boshqa savollarga javoblar qatori diplomat bu savolga ham o'ta o'sha to'mtoq, umumiy shakldagi bironta bir konkret izohlarsiz javob qaytardi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, odatda so'nggi paytlarda O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar olib borgan diplomatlar bu masalada yon berib kelardi. Biroq Robert Blake bu yon berishlarni yuksak darajaga yetkazdi, deydi mustaqil jurnalist.
Chunki hamma AQSh mulozimlari O'zbekistonga kelganda o'zini bir haligi an'anasiga ko'ra, o'zini bir nimas haligi Amerikani prinsiplariga ko'ra fuqarolar jamiyatini vakillari bilan avval uchrashardi. Bu odam rasmiy uchrashuvlardan boshladi va fuqarolar jamiyati vakillari bilan deyarli amalda uchrashgani yo'q.
deydi Abdurahmon Tashanov. Uning aytishicha, bundan tashqari mustaqil jurnalist Sidyanichev 14-oktyabr kuni Vashingtonda boshlangan O'zbekistondagi bola mehnatiga qarshi norozilik namoyishlari haqida savol berdi. Biroq bu savolga ham ochiq javob berilmadi.
Bu savolga ham diplomat shunaqa javob berdiki, mana masalan, O'zbekistonda hamma taraflarga inson huquqlari masalasida ham biz kelishuvlarga boryapmiz, biz haliga uni birgalikda rivojlantirish masalalarini ko'ryapmiz degan umumiy javoblar berdi. Bironta konkret javob bergani yo'q, shuning uchun 5-ta savoldan keyin jurnalistlarni kayfiyati tushib ketdi va 6-chi savolga kelganda kimda savol bor deganda hatto savol ham bo'lmadi. Chunki uchrashuv bir ruhi shunaqangi haligi bir kayfiyatda o'tdi. Ya'ni hech nima javob bermoqchi emasligi aniq bo'ldi. Aksincha, masalan, boshqa diplomatlar kelganda, avval kelganlarida AQSh mulozimlari unda savollar juda ko'p bo'lardi, talab nimalar ham ko'p bo'lardi, savollar yarim qolib ketardi, qizg'in muhokamaga aylanib ketardi,
deydi mustaqil jurnalist. Xo'sh, nega so'nggi paytlarda Toshkentga kelayotgan AQSh rasmiylari avvalgi yillarga nisbatan yumshoq bo'lib qoldi? Nega ular inson huquqlari masalasi haqida avvalgiday gapirmayapti? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevning aytishicha, AQSh yuqori martabali diplomatining bunday qalti savollardan qochishining bir necha sabablari bor.
Mana o'tgan 3-4 yil ichida O'zbekiston Amerika munosabatlarida bir katta evolyutsiya bo'ldi. O'sha 2005 yildan keyin Amerika o'zining rezervidagi barcha bosim o'tkazish choralarini ishga solmoqchi bo'ldi, lekin yarim yo'lda ular to'xtadilar. Ya'ni O'zbekiston tomonidan shunday bir xatti-harakatlar qilindiki, natijada Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu bosim o'tkazish jarayonini to'xtatishga, ya'ni uni uzishga majbur bo'ldi. Bu nimalardan iborat edi? Mana O'zbekiston Xitoy va Rossiya Federatsiyasi tomon misli ko'rilmagan darajada og'isha boshladi va O'zbekiston signal berdiki, agar shu zaylda bosim bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu tanlagan yo'limizda davom etishimiz mumkin degan signallar bo'ldi. Natijada Amerika Qo'shma Shtatlari bosim o'tkazishni to'xtatdi. Menimcha, hozirgi Amerika diplomatining yengil yoki nosamimiy bo'lgan munosabat zamirida mana shu chigalliklar mavjud. Ikkinchi tomondan, Afg'onistondagi vaziyat ikkita tomonni ham, ya'ni O'zbekistonni ham, Amerikani ham keyingi paytlarda kuchliroq xavotirga solyapti oldingiga nisbatan.
Shuning uchun ham, deydi siyosatshunos, Barak Obama ma'muriyati geosiyosiy vaziyatni o'z tomoniga og'dirish uchun diplomatiya yo'lini tanlab, bosim o'tkazish yo'lidan voz kechishga harakat qilyapti va ikkinchi tomondan, buni kuchli diplomatiya siyosati ham deyish mumkin.
O'sha Amerika Qo'shma Shtatlari yangi administratsiyasining oldiga qo'ygan maqsadlari bu inson huquqlari va demokratiya emas, asosan Afg'oniston masalasi. Meni nazarimda birinchi kun tartibiga chiqyapti. Bu hamkorlikda umuman O'zbekiston-Amerika munosabatlarida inson huquqlariga e'tibor berilmayapti. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari shunday bir xulosaga keldiki, Karim hukumati bilan inson huquqlari to'g'risida gapirish faqatgina munosabatlarni sovuqlashuviga va uzilishga olib kelishi mumkin degan xulosaga kelindi. Va shuning uchun mana Afg'oniston masalasida ikkita tarafning ham manfaati bor. Afg'oniston ikki taraf munosabatlarni qaytadan jonlanish uchun bir mana shunday bir nuqta bo'lib xizmat qilyapti bugungi kunda,
deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Eslatib o'tamiz, yakshanba kuni 11-oktyabr kuni Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake'ning bu safargi tashrifi AQSh ma'muriyati Afg'oniston va Pokistondagi strategiyasini qayta ko'rib chiqayotgan paytga to'g'ri keldi va bu yangi strategiya doirasida Afg'onistonga qo'shimcha 10 minglab askarni, Amerika askarini yuborish yoki yubormaslik atrofidagi bahslar avjiga chiqqan paytga to'g'ri keldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Dasturimiz davom etadi. AQSh va Yevropada o'zbek paxtasidan voz kechayotgan kompaniyalar safi kengayib borayotgan bir muhitda chorshanba kuni Toshkentda 5-chi xalqaro paxta yarmarkasi ish boshladi. G'arb kiyim-kechak shirkatlarining O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilayotgani paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanishga chek qo'yishga urinish sifatida izohlanmoqda. Toshkentdagi paxta yarmarkasida ishtirok etayotgan Xitoy, Janubiy Koreya, Rossiya, Bangladesh va Turkiya shirkatlarini esa bu masala tashvishga solmayotganga o'xshaydi. Mavzuni Alisher Siddiq davom ettiradi.
Toshkentdagi paxta yarmarkasiga kelgan yuzlab kompaniyalar vakillari o'zbek paxtasini o'z ko'zlari bilan ko'rib, qo'llari bilan ushlab ko'rishga va shu joyning o'zida paxtani sotib olish bo'yicha shartnomalarga imzo qo'yish imkoniyatiga ega. O'zbekiston paxtasini pullayotgan monopolist 3 tashkilotdan biri O'zmarkaz Impex kompaniyasining vakilasi yarmarka davomida bolalar mehnati kabi masalalar mutlaqo kun tartibiga ko'tarilmaganini aytdi.
Дело в том, что мы уже заранее как бы обсуждали эти вопросы, все это решалось, и эту тему никто не затрагивает и никто не поднимает.
Gap shundaki, bu masalalarni biz avvaldan muhokama etib bo'lganmiz. Yarmarkada esa bu masalani hech kim ko'tarayotgani yo'q. O'zimiz esa O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanishga oid biror bir holatni qayd etmaganmiz, dedi O'zmarkaz Impex tashkilotining vakilasi. Suhbatdoshimning aytishicha, joriy paxta yarmarkasiga O'zbekiston tomoni katta umidlarini bog'laydi. Uning qayd etishicha, so'nggi yillarda AQSh va Yevropa bilan hamkorlik ko'lami sezilarli darajada pasaygan, ammo biz yangi hamkorlarni qidirishga bel bog'laganmiz, deya gapida davom etadi.
Европейский, американский, если у нас вот раньше у нас были какие-то более тесные, больше было таких взаимоотношений, сейчас у нас не так.
Yevropa va Amerikadagi hamkorlarimiz bilan oldin yaqinroq aloqada bo'lgan bo'lsak, hozir bu unchalik emas. Shuning uchun hozir asosiy e'tiborni Osiyoga va ayniqsa Xitoyga qaratmoqdamiz, dedi O'zmarkaz Impex'ning vakilasi. O'tgan yilgi paxta yarmarkasidan so'ng O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyev yarmarka davomida 9000 tonnadan ziyod paxtani sotish bo'yicha shartnomalarga imzo qo'yilgani haqida mamnuniyat bilan e'lon qilgan edi. Uzreport.com O'zbekistondagi hukumatga Oil yetakchi iqtisodiy portalning rahbari Ralif Nigmatulov kirecha o'zbek paxtasi savdosini jadallashtirishga qaratilgan yarmarka ayniqsa bu yili alohida dolzarblik kasb etmoqda.
Ну это вообще плюс для нашей страны в том, что в таких условиях, когда, в общем, мировой спрос на хлопок имеет тенденцию снижения в последнее время в связи с кризисом. Вот и
Bu davlatimiz uchun katta yutuqdir, chunki jahon iqtisodiy bo'hroni sababli paxta xomashyosiga talab pasayib borayotgan bir vaqtda O'zbekiston hukumatining bir joyda shunchalik ko'p ehtimoliy xaridorlarni to'plagani paxta savdosiga o'z ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Shu o'rinda bir raqamni keltirmoqchiman. Dunyo bo'ylab paxta savdosi 8 million tonnadan 6 million tonnaga tushib qoldi. Shu bois O'zbekiston rahbariyatining xavotirlarini tushunish mumkin, deydi Ralif Nigmatulin. Shunday qilib O'zbekiston paxta savdosi bir tomondan bolalar mehnatiga qarshi guruhlar, boshqa tomondan global iqtisodiy bo'hron bosimida qolmoqda. Londondan tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, bunday bosim natijasida O'zbekiston paxtasining narxi pasaytirilishi mumkin.
Эти компании, вот эти посредники, да, вот, они находятся под прессом. Они всё как бы начинают беспокоиться.
Hozir asosan vositachi kompaniyalar bosimga uchramoqda. Ular O'zbekiston paxtasini kimga sota olishi borasida xavotirga tushyaptilar. Shu tariqa O'zbekiston rahbariyati ham bosim ostida qolmoqda. Bu esa ularni paxta narxini pasaytirishga majbur qilishi mumkin, deydi Alisher Ilhomov.
Demak, jahonda AQSh va Yevropada o'zbek paxtasidan voz kechayotgan kompaniyalar safi kengayib bormoqda. Bunga bolalar mehnati muammosi sabab bo'lmoqda. Toshkentda esa 5-chi xalqaro paxta yarmarkasi ish boshlagani haqida hikoya qildi hamkasbim. Ayni paytda paxta muammosini Ozodlik radiosiga, Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimiz ham ko'tarmoqda. Ozodlik radiosiga Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, shu kunlarda aksar o'zbekistonliklarni ham jismonan ham ma'nan qiynayotgan paxta yig'im-terim mavsumi muammosidan gap ochdi. Ismini aytmaslikni ma'qul ko'rgan tinglovchimiz, oddiy xalqni paxtadalarida qiynab, mehnatiga yarasha haq bermayotganlari yetmaganday, tirikchiligimizni ham uzib qo'yishmoqda, dedi biz bilan suhbatda.
Mana bizlarda bolalarimiz paxtaga chiqib paxta teryapti, maktab bolalari yopgan. Fermerlar paxta narxini endi qanchadan bilmayman, shu 45-50 dan beryaptilar, summasi qanchadanligini aytmaydi. Keyin bozorlarimizni ertadan kechgacha yopib tashlagan, 5 dan keyin bozor qilyapti. Uzr bozorlarimizni savdo-polda qo'yilsa olmayapmiz. Uzr bozorimizni yopib tashlagan, ofshi militsiyalar qo'zg'alib, balo qilib kirilmayapmiz, o'z vaqtida bozorlik qilinmayapmiz. Kecha ham bir ikkita shunday odamlar keldi, men darvozani og'zida ertadan kechgacha o'tirdim, endi kutib pochkamardan bir ikkita odamlar kelyapti, paxtaga ketishimiz kerak, bozorlik qilishimiz kerak desa, hech kim quloq solmaydi, ega yo'q. Ana shunday uchun qiyinchiliklar bo'lyapti. Keyin 45 so'm, 50 so'mdan beryapti bolalar pulini. Bizlar 100 so'mdan deb eshitdik, 100 dan bermayapti fermerlar. Faqat mana shunday 45 dan boshladi, hozir 50 ga chiqibdi.
Paxta dalalaridagi bolalarimiz ham og'ir sharoitlarda mehnat qilmoqda, deya kuyinadi yana suhbatdoshimiz.
Hozir 7 sinfdan o'qitgan, to yotalay 9, 8 gacha kasbiga o'qitgan. Yotib paxta teryapti, sharoitlar yo'q deydi. So'raymiz, sharoit yo'q deydi, ovqatlari qiyin deydi. Ko'p bolalar uyga telefon qilyapti, ota-onalariga olib ketinglar, qiynalyapsiz deb.
Demak, paxta dalalaridagi muammolardan gapirgan suhbatdoshimiz aytgan fikrlar erkin mikrofon ruknida bir gap tanaffus yasaydi, chunki hozir Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatish fursati keldi. Pekinda uchrashgan Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'onistonga qo'shimcha 500 kishilik harbiy kontingent yuborilishiga rozilik berdi. Pokiston harbiy uchuvchilari Janubiy Vazirstonda Taliban jangarlari istehkomlarini nishonga oldi. Rossiyadagi muxolif partiyalar mahalliy hokimiyat idoralariga yakshanba kuni o'tkazilgan saylov natijalariga norozilik bildirdi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni qisqacha eslatib qo'ysam. O'zbekistonda parlament saylovi yaqinlashmoqda, bir-biriga o'xshash partiyalar o'zaro qitmirlik qila olish qobiliyatini ko'rsatdi. Pekinda Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh vazirlari uchrashmoqda. AQSh davlat kotibi yordamchisining Toshkentga safaridan keyingi mulohazalar: Moskvada o't yoqsam, Bishkekda tutuni, Rossiyadagi oltin do'konlar tarmog'ining ishi Qirg'izistonning sobiq amaldorlariga bog'lanmoqda. Dasturimizdan boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va e'lon qilganimiz tanaffusdan keyin yana erkin mikrofonga aytilgan fikrlarni e'tiboringizga havola qilish bilan davom etamiz. Buxorodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz viloyatning aksariyat tumanlarida ichimlik suvining sho'rligidan shikoyat qildi.
Suv masalasida?
Ha. Nima?
Suv yo'q. Suv bor, vodovod bo'lsa.
Aha.
O'shanda suv bor. Shu yerda suv. Shu yerda qanday ish bo'ladi uni? Nima? O'shani qanaqa suv o'tiladi? Qanaqa suv olamiz? Olamiz, iloji yo'q. Qanaqa suv qachon yetib olamiz?
Buxorodan telefon qilgan 70 yashar Nabijon ota nafaqalarning vaqtida berilmayotgani, berilganda ham qisib qolinayotganidan shikoyat qildi.
Yoshim 70 da. Mani niyatim O'zbekistonda qonunlarga mansabdorlar amal qilmaydilar. Buni isboti prezidentimiz farmon chiqardi. Nafaqa pullarini 1.25ga ko'paytirish 1 avgustdan. Kuni kecha nafaqa pullarini oldi 1.25 etdi. Narxi nari 1.25 ko'tarilgan hisobida. Ikkinchi gapim, haligi oylik budjetdan ishlaydiganlarni pullarini plastik kartochkaga o'tkazyapti. Bu plastik kartochkani pulini olishga bironta bankomat degan narsa yo'q. Endi bozor iqtisodi oddiy fuqarolarni talash ekan. Endi plastik kartochkani olishga to'lov terminallarini olganlar 10%, 20% pulini ishlab pul beryapti. Magazinchilar ham xohlagan narxida sotyapti. Narxi navoni hech kim bilmaydi. Mana shunday ishlar O'zbekistonda.
70 yashar Nabijon otaning fikrlari edi. Ayni paytda Toshkentdan telefon qilgan tinglovchimiz Mo'tabar opa Ahmedova o'tgan hafta Ozodlik radiosi efirida ketgan O'zbek fohishalari Malayziyani gullatmoqda nomli lavhaga e'tiroz bildirdi.
Bizni endi kechagi sizlarni berganingizlar Malayziyada 267 o'zbek ayollarini fohishalikda tutib qamalganini targ'ibotingiz deb aytdi. Bildingizmi? 100 000 dollargacha ishlayapti 3 oyda degan narsani berdingiz. Bu hammasi bilasizmi? Tashviqotga o'tib ketyapti hozir. Bilasizmi? Hozir Toshkentni o'zini hammasi fohishaxonaga aylanib bo'ldi. U viloyatlardan tashqari. O'zi alohida panellar bor hozir turadigan. Bu xaridorda yo'q edi-da. Yo'q, bilasizmi? Bor edi, u faqat elitaning ichida edi-da, uni hech kim bilmas edi, xalq ichida yo'q edi. O'zbekning ichida deyarli yo'q edi, hammasi kelgindilar edi, o'sha nimadan keladi? Ruslar, tatarlar, bolalarni ichida bor edi, ular hammasini yig'ishtirib ketardi.
Deya e'tiroz bildirdi Mo'tabor opa. Aziz mushtariy, siz ham sizni tashkil solayotgan muammolar haqida biz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi va hozir men bilan studiyada hamkasbim Zebuniso.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Zebuniso. Zebuniso, mana hozir eshitganingizdek Mo'tabor opa Ahmedova bizning efirimizda berilgan va internet saytimizda qo'yilgan maqolaga o'z e'tirozini bildirdi. Aftidan ana shu maqolaga juda ko'p sharhlar kelyapti. Shu haqida ikki og'iz gapirib bersangiz.
To'g'ri aytasiz Farruh, bu mavzu umuman o'sha fohishalik mavzui doim bizning saytimizda sharhlarga, bahslarga sabab bo'lib kelayotgan mavzulardan biri. Xususan yana mana shu o'zbek fohishalari Malayziyani gullatmoqda deb qo'sh tirnoq ichida yozganimiz maqola ham saytimizda eng ko'p sharhlanayotgan bahs maydoniga aylangan maqolaga aylandi. Hozirgina Mo'tabar opa Ahmedova bildirgan e'tirozni o'zini Xon Qadan Zafarbek Durdiyev deb tanishtirgan bir mushtariyimiz ham yozib yubordilar. Farruh, bu g'irt Xorazm shivasida bo'lgan hozir men bu sharhni o'qib bermoqchi edim. Bu shaxsan menga o'sha mana shu erkin mikrofondan oldin o'tgan dasturlarimizdan birida qilgan sharhimizga oid. Demak, Zebuniso opa, siz oqshom prima efirda chiqib, agar O'zbekistondagilar Kuala Lumpurda fohishalar bir safarini $350 olajagini eshitsa ham bormaydi deb aytdingiz. Bu bo'ladigan gap emas. Men o'zim svidetel, palonkas qizi bola Dubayga borib akasini Nexia bardi. Buni ko'ran qo'shnilari qizlari palonkas opa bizlar ham boraylik deb havas etdi. Reklamaning roli bor, bo'lmasa bu yoqimsiz Coca-Cola'ni kim ichar edi deb xat yozyaptilar o'zlarini Zafarbek Durdiyev deb tanishtirgan bir mushtariyimiz. Demakki, bu gapimizga mana shu maqola, shu maqolani ozodlikda berilishi sabab bo'ldi. Ko'tarilgan savol, biz shunaqangi axborotlarni berishimiz kerakmi yoki bu yerda o'ziga xos tashviqot va reklamaga o'xshab qoladimi degan bir savol ko'tarilganida, aksidan aftidan mana ayrim mushtariylarimiz, xususan Mo'tabar opa Ahmedova bu haqdagi xabarlarni yoyishni o'zi yo'q, fohishalikning reklamasi bo'lib qoladi degan e'tiroz bildirayaptilar. Ammo afsuski, hali burun sassiq ekan deb kesib bo'lmaydi, kesib tashlab bo'lmaydi degandek, bu axborot kimnidir nimagadir undashi mumkin deb turib, uni bekitib ushlab turib bo'lmaydi. Ozodlik va umuman axborot agentliklarini asosiy ishi, demak, qayerda bo'lmasin, xususan bizi o'rnimizda, demak, O'zbekistonga tegishli axborotni tarqatish. Afsuski, demak, Malayziyada yuzlab qizlar shu ish bilan qo'lga tushib, deportatsiya qilinayotgan ekan, bu haqda jim o'tirish iloji yo'q. Keyin nima uchun qizlar Malayziyaga boryapti degan savol qo'yilar ekan, u yerda bular mamlakat daromad qilyapti deb aytmaslik iloji yo'q. Bu yerda reklama elementi emas, aksincha o'sha xabarchilik elementini ustunroq qo'yishsa, menimcha nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Farruh, demak, mana shu imkondan foydalanib yana bir bor bizni eshitayotgan tinglovchilarimizni ozodlik saytiga kirib, fohishalik mavzui bo'ladimi yoki boshqa mavzulardami o'z fikr mulohazalarini bizga yo'llashlarini so'rab qolgan bo'lardim.
Rahmat Zebuniso. Demak, Zebuniso biz internet saytimizga kelayotgan sharhlar va u yerda bo'layotgan gaplar bilan tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Endi sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni Ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek veb elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor.
Dasturimiz davom etadi. Chorshanba kuni Pekinda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlari uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Xinhua agentligi xabariga ko'ra, tashkilotga a'zo davlatlar hukumatlari rahbarlarining 8-chi uchrashuvida asosan iqtisodiy buhron oqibatlarini bartaraf etish yo'lidagi amaliy, iqtisodiy hamda madaniy hamkorlik masalalari muhokama etildi. Ushbu uchrashuvlar doirasida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hamda Xitoy bosh vaziri o'rinbosari Li Keqiang o'rtasida ham muzokaralar bo'lib o'tdi. Nodira davom etiradi.
Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlarini qarshi olgan Xitoy bosh vaziri Vin Jiabao Pekin uchrashuvlarini a'zo davlatlar, shuningdek bu tashkilotda kuzatuvchilik maqomiga ega bo'lgan davlatlarga fikr almashish hamda muhim masalalarda qaror qabul qilish uchun berilgan unikal imkoniyat deb baholadi. Ishonchim komilki, barcha a'zo davlatlar o'zaro qo'lni qo'lga berib ishlasa va hamkorlikni chuqurlashtirsa, shubhasiz biz mintaqa uchun tinchlik hamda farovonlik olib keladigan yorqin kelajakni yaratishga qodir bo'lamiz, dedi Xitoy bosh vaziri Vin Jiabao. Vin Jiabaoning bu balandparvoz nutqi SHT bosh vazirlarining 8-chi yig'ilishida yangradi va umumiy salom alikdan so'ng alohida davlat rasmiylari yopiq eshiklar ortida ikki tomonlama va ko'p tomonlama uchrashuvlarni o'tkazdi. Ana shunday uchrashuvlardan biri Pekinga borgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hamda Xitoy bosh vaziri o'rinbosari Kekiyang o'rtasida bo'lib o'tdi. Sinxua agentligi xabariga qaraganda, bu uchrashuvda ikki tomon hukumatlari uchun hamisha qayg'u bo'lib kelgan doimiy masalalar, jumladan, bu davlat hukumatlari o'zi uchun asosiy dushman deb hisoblab kelgan uch kuch, separatizm, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashdagi hamkorlik masalalarini muhokama qilgan va bir qator hujjatlarni imzolagan. Ya'ni aksar tahlilchilar fikricha, takror ravishda separatizmga qarshi hamkorlikni urg'ulab, Xitoy tomoni Xinjiang Uyg'ur mintaqasidagi vaziyat bo'yicha rasmiy Pekin pozitsiyasining Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumati tomonidan quvvatlanishida davom etishiga yana bir qaray hosil qilib qo'ydi. O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyev esa o'z navbatida O'zbekiston tomoni uchun bu uch kuchga qarshi hamkorlik bilan birga SHT doirasida Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish maqsadi muhimligini urg'uladi. Shu kabi doimiy iddao va muddaolar haqida gap borgan ikki tomonlama uchrashuvlar Xitoy bosh vaziri Vin Jiabao bilan Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovlar o'rtasida ham bo'lib o'tdi. Ma'lumki, Markaziy Osiyo mintaqasiga iqtisodiy ta'sirini oshirish yo'lidan istil borayotgan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintao mintaqa davlatlari uchun 10 milliard dollar miqdorida kredit ajratish niyatini bildirgan edi. Ammo hozir gacha olingan xabarlarga ko'ra, bu borada biror bir hujjat imzolangani haqida hech bir rasmiy ma'lumot berilmadi. Shuningdek, ushbu uchrashuvlarda tashkilotga a'zo Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston bosh vazirlari mintaqaviy xavfsizlik doirasida Afg'onistondagi vaziyatni ham muhokama qilishi kutilgan edi. Xabarlarga ko'ra, Pekinga borgan Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Karim Xaliliy bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama muzokaralar bo'lib o'tgan. Garchi Afg'oniston borasida SHT rasmiylarining navbatdagi uchrashuvida imzolangan biror bir jiddiy hujjat haqida ham hozircha hech bir ma'lumot berilmagan bo'lsa-da, vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar tomonlarning Afg'oniston masalasini o'ta jiddiy darajada muhokama etganiga shubha qilmaydi. G'arblik tahlilchi Nik Prat barcha a'zo davlatlar, xususan uchrashuvga mezbonlik qilayotgan Xitoy Afg'onistonda barqarorlikni tiklash jarayonida ishtirok etishdan hamisha manfaatdor bo'lib kelgan deydi.
China has invested heavily in Afghanistan. And you know they're very interested in
Xitoy Afg'onistonga katta sarmoya kiritgan va hamisha o'z sarmoyasi xavfsizligi uchun qayg'urib keladi. Shubhasiz Xitoy tomoni Afg'onistonga Talibonsiz hukumat rahbarlik qilar ekan, uning sarmoyasiga nisbatan haqqoniy munosabat bo'ladi degan ishonch bilan qolishi mumkin. Ammo hukumatga Talibon kelsa, ahvol qayoqqa o'zgarishini hech kim bilmaydi, dedi Nik Prat. Qizig'i, bu uchrashuv arafasida o'zini Afg'oniston Islomiy amirligi deb nomlagan Afg'onistondagi Talibon guruhi kutilmaganda SHT a'zolariga murojaat e'lon qildi. O'z internet saytida chop etgan qariyb 2 sahifalik murojaatda Talibon AQShni mustamlakachi deb ayblar ekan, SHT a'zolarini bu mustamlakachilikka qarshi kurashda hamkorlik va yordamga chaqirgan. SHT uchrashuv arafasida bunday murojaatning paydo bo'lgani qiziq, der ekan Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Nik Prat, jangovar xurujlarni oshirayotgan Talibon Afg'onistondagi tinchlik missiyasida ishtirokini oshirishga bel bog'lagan SHT a'zolari va NATO o'rtasiga nifoq solishga urinmoqda deb hisoblaydi.
What I think they're trying to do is they're trying to drive a wedge between the member states of the Shanghai Cooperation Organization.
Menimcha ular SHTga a'zo davlatlar va Afg'onistondagi missiyada ishtirok etayotgan davlatlar o'rtasiga nifoq solishga urinmoqda. Boisi hozir Rossiya NATO kuchlariga ta'minot yuklari tranzitini yetkazib bermoqda. Shuningdek, ayni masalada Xitoy tomoni bilan ham juda muhim muzokaralar bormoqda, dedi Nik Prat. Unga ko'ra, Afg'oniston bilan chegaralari juda zaif bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari ham bunday muzokaralardan manfaatdordir. Zero so'nggi paytlarda Talibonning Afg'onistondagi o'z jangovar xurujlarini mamlakat shimoliga ko'chirishi xavfi paydo bo'lgani bois bu hududga tutash Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari jiddiy xavotirga tushgan. Shu bois bu davlatlar ham Afg'onistondagi Talibonga qarshi kurashda ishtirokini oshirayotgani Talibonni xavotirga solmoqda, deydi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova.
Это может быть просто как жест отчаяния, поскольку ясно, что война в Афганистане принимает все более такой.
Bu shunchaki ilojsizlik isyoni bo'lishi mumkin. Zero Afg'onistondagi urush harakatlari tobora jiddiy tus olmoqda. Garchi hozir amerikaliklar bu urush nima bilan tugashi va bu urushda g'alaba qozonish mumkinmi yoki yo'qmi degan savol ustida bosh qotirayotgan bo'lsa-da, toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar kuchaytirildi. Endilikda esa bu jarayonga SHT a'zolari ham shart bilan kirishmoqda va bunday vaziyatda Talibonning davosi mutlaqo bir mantiqsiz harakatdir, deydi Sanobar Shermatova. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Moskvada 13 oktyabr kuni Oltin Holdingining Qirg'iziston bo'linmasi sobiq bosh direktori Eltugash Jabarov qamoqqa olindi. Uni qamoqqa olish to'g'risida Moskva sudiga Rossiya Federal xavfsizlik xizmati murojaat qilgan. Bu tashkilotdan sudga kelgan hujjatlar maxfiy tamg'asiga ega bo'lgani uchun ham Eltugash Jabarovni qamoqqa olish masalasi yopiq eshiklar ortida ko'rilgan. Bundan bir necha kun oldin esa Oltin Holdingining Moskvadagi barcha rahbarlari va menejerlari olingani, holdingga qarashli do'konlar esa muhrlangani to'g'risida xabar berilgan edi. Ayni paytda Oltin Holdingining Qirg'izistondagi do'konlari va zargarlik zavodi o'z faoliyatini to'xtatgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Oltin Holdingi Moskva bo'limi rahbariyati zargarlik mahsulotlarini Rossiyaga kontrabanda yo'li bilan olib kirganlikda va tilla buyumlarni sotishda qallobliklarga yo'l qo'yganlikda ayblanmoqda. Qo'lga olinganlar orasida Oltin Holdingi vitse-prezidenti Antonina Babasyuk, Holdingning Sankt-Peterburgdagi bo'lim rahbari Vladimir Fenkov, Moskvadagi do'konlar rahbari Valentina Shedrina va Tianshan shirkat rahbari Vladimir Suxaveyevlar nomlari aytilmoqda. Rossiya huquq-tartibot tuzilmalariga ko'ra, Oltin Holdingi menejerlaridan biri mamlakat hududiga kontrabanda yo'li bilan 60 kg zargarlik mahsulotlarini olib kelayotganda qo'lga olingan va bu mazkur holding faoliyatini tekshirish uchun asos bo'lgan. Ayni paytda Qozog'iston matbuoti Oltin Holdingining qozoq bo'limi rahbariyati qochib ketgani to'g'risida xabar tarqatdi. Biroq Oltin Holdingiga asos solingan Qirg'izistonda shirkat supermarketlari va 400 kishi ishlaydigan zargarlik zavodi faoliyati davom etmoqda. Oltin Holdingining Qirg'iziston vakolatxonasi rasmiylari o'z shirkatlari atrofida sodir bo'layotgan voqealarga sharh berishdan tiyildilar. Holding rahbariyati jurnalistlarning ko'plab savollarini javobsiz qoldirmoqda. Bishkekdagi Qirg'iz Oltin hissadorlik shirkati rasmiysi Qaliybek Sulaymonovning aytishicha, Oltin Holdingi Qirg'izistondagina emas, postsovet hududidagi eng yirik shirkatlardan biri bo'lib hisoblanadi.
Biz buyumlarni olishmaydi, ular o'zlari nimalari bor, zavod bor. O'zlari oltin sotib olib, o'zlari jazo
Bu shirkat bizning mahsulotlarini olmaydi. Shirkatning o'z zavodi bor. Oltinni ham o'zi sotib oladi. Zargarlik mahsulotlarini o'zi ishlab chiqarib, o'zi sotadi. Shuning uchun ham bu holding mahsulotlari arzon va sifatlidir, deydi Qaliybek Sulaymonov. Qirg'iziston zargarlar assotsiatsiyasi rahbari Chingiz Makashev Rossiyada ishlab chiqarilgan har bir tilla taqinchoq uchun zargarga 8 dollar, Qirg'izistonda esa 4 dollar haq to'lanishini, bundan tashqari Rossiyada zargarlik mahsulotlariga katta miqdorda soliq solinishini aytadi. Oltin Holdingi esa Rossiyaga arzon va sifatli mahsulot yetkazib bergan. Shundan kelib chiqqan holda Chingiz Makashev Oltin Holdingi noxolis raqobat qurboni bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Aning konkurentlari ushul kontrabanda qildi deb bo'jamoldop, konkurentni yo'q qiluv amalida ish ko'ryapsat degan o'yin bor.
Holding raqobatchilari oltinni kontrabandada ayblab, o'z raqobatchisidan qutulmoqchi bo'layotir degan fikrdaman. Rossiyada zargarlik mahsulotlari bilan shug'ullanuvchi mingga yaqin kompaniya bor, lekin negadir kontrabanda va boshqa qallobliklarda faqat oltin shirkati ayblanmoqda. Qolgan shirkatlarning birortasi tekshirilgani yo'q, deydi Qirg'iziston zargarlar assotsiatsiyasi rahbari Chingiz Makashev. Ayrim kuzatuvchilar esa Oltin Holding atrofidagi mashmashalar Qirg'izistonda 2005-yil mart inqilobidan keyin muayyan manfaatli kuchlar tomonidan boshlangan bozorni qayta taqsimlash kurashining uzviy davomidir degan fikrdalar. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Azimbek Beknazarov Bunday fikrini davom ettirar ekan, oltin shirkati mamlakat sobiq prezidenti Asqar Aqayev oilasiga tegishli bo'lganini aytadi. Azimbek Beknazarov 2005-yilgi mart inqilobidan so'ng Aqayevlar oilasiga qarashli mulk yuzasidan tekshiruv olib borgan edi.
Aqayevning uy mulkini tekshiruv deb tekshirilgan emas, bu o'zincha material qatori tekshirganmiz o'zincha. Biroq uy bilan mulklarini tekshirish bor.
Shirkat Aqayev oilasiga tegishli degan taxmin bilan tekshirilmagan. Uni alohida ish qatori tekshirganmiz. Biroq bu shirkat Aqayev oilasi a'zolariga tegishli bo'lib chiqqan. Biz inqilobdan keyin Qand shahridagi kichkinagina bir zargarlik do'konini yopgan edik. O'shanda bu do'kon atrofida juda katta janjal ko'tarilgan. Oqibatda bu do'kon egalari prezident devonida ekan aniqlangan. Shuning uchun ham bu oltin shirkati bo'yicha ishni oxiriga yetkiza olmaganmiz, dedi Azimbek Beknazarov. Suhbatdoshimizning so'zlaridan kelib chiqsak, Oltin Holdingi 2005-yildan beri ikkinchi marta katta tekshiruvdan o'tayotgani ma'lum bo'ladi. Bundan 4 yil oldingi tekshiruv Qirg'izistonda boshlangan va Holdingning xorijiy vakolatxonalarini qamrab olmagan edi. Biroq bu galgi tergov bir mamlakat doirasidan tashqariga chiqadigan ko'rinadi. Bunga Moskvada 13 oktyabr kuni Oltin Holdingining Qirg'iziston bo'linmasi sobiq bosh direktori Eltugash Jabarov qamoqqa olingani dalolat berayotgandek. Biroq Qirg'iziston bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hozircha Rossiya tomoni bu borada yordam so'rab murojaat qilmagan. Oltin Holdingi 1990-yilda Bishkek shahrida tashkil qilingan edi. Ayni paytda mazkur shirkat Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston va Saudiya Arabistonida mingdan ortiq odam ishlaydigan o'nlab gipermarketlarga hamda Rossiya va Qirg'izistonda 2500 odam ishlaydigan ikkita zargarlik zavodiga egalik qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz, dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Dushanba shahrining aksariyat maktablaridagi o'quvchilar 14 oktyabrdan e'tiboran tibbiy niqobda darsga qatnashishlari majburiy etib belgilandi. Ayni paytda Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari shu kunlarda H1N1 virusiga chalingan biror kishi rasman qaydga olinmaganini bildirish barobarida mamlakatda cho'chqa grippi virusini yuqtirganlar bo'lishi ehtimolini ham qochirgani yo'q. Xo'sh, maktabga tibbiy niqobda qatnash majburiyligi bu shunchaki cho'chqa grippining oldini olishga qaratilgan tadbirmi yoki bu virusning Tojikistonda keng tarqalish xavfi borligidan dalolatmi? Mavzuni dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Dushanbe shahridagi 66-chi o'rta ta'lim maktabi o'quvchisi Shohsanam maktab rahbariyati o'quvchilardan darslarga tibbiy niqobda qatnashishni talab qilayotganini aytadi.
Tojikistonda shu cho'chqa guruhi tarqaldi. Bu Rossiyadan boshqa mamlakatlardan kelgan. Bizni bugundan boshlab biz parvozga qilish kerak,
deydi Shohsanam. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Tojikiston ta'lim vazirligiga ism qo'ydik. Ammo vazirlik rasmiysi Noil Shonuraliyev o'quvchilar 14 oktyabrdan e'tiboran tibbiy niqobda maktabga qatnayotganlardan xabar sizligini va vazirlik bunday topshiriq bermaganini bildirdi. Dushanbedagi 10-chi o'rta maktab o'qituvchisi Halima Haydarova esa joriy hafta boshida Respublika san epidemistansiyasi o'quvchilarning tibbiy niqobda darsga qatnashlari zarurligi to'g'risida rasman ogohlantirganini aytadi.
H1N1 virusiga qarshi tadbir ishlar yo'lga qo'yilgan. O'quvchilar hozir 2 donadan niqob bilan ta'minlangan. Bittasi sinfda turadi, ikkinchisi o'zlarining sumkalarida, qo'llarida turadi. Har bitta sinfda mikroblarni zararsizlantiradigan ashyolar bilan yuvish yo'lga qo'yilgan. Shu cho'chqa grippining oldini olish maqsadida shu tadbirlar qo'llanilmoqda,
deydi Halima Haydarova. Muallimaning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligining maktabda tushuntirish ishlari olib borgan mutaxassislari kuz mavsumida turli viruslar, jumladan paranda va cho'chqa grippi virusining tez tarqalishi xavfi mavjudligi, organizmi zaif bolalar esa bunday viruslarni tez yuqtirishi mumkinligini ta'kidlaganlar. Halima Haydarovaga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'iga e'tiborsizlik bilan yondashgan maktablar
2000 so'mning miqdorida jarima to'laydi. Ayni paytda Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullaridan biri Navruz Jafarov biz bilan o'zaro suhbatda respublikada hozircha cho'chqa grippi virusiga chalingan biror kishi rasman qaydga olinmaganini bildirar ekan, mamlakatda bu virusni tashuvchilar bor ekanini ham inkor qilmadi. Vazirlik rasmiysi bu boradagi savollarimizga to'la javobni vazir nomiga yozma tarzda murojaat etgachgina olishimiz mumkinligini ta'kidladi. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligining o'z ismi oshkor qilinishini istamagan sobiq xodimlardan biri Tojikistonda cho'chqa grippi virusining tarqalish xavfi o'ta kuchli ekanini va shu bois joriy yil boshidan buyon vazirlik qoshida cho'chqa virusini o'rganish hamda uning mamlakatda tarqalganini, tarqalmaganini tekshirish bo'yicha maxsus bo'lim faoliyat yurita boshlaganini ma'lum qildi. Bugun Tojikistonda shunday bir tadbirning boshlab yuborilgani Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa grippi virusiga chalingan biror kishini qaydga olgani ortidan boshlangan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin aholi orasida ortiqcha shov-shuv ko'tarilmasligi maqsadida bu xabar rasman e'lon qilinmayotgan bo'lsa kerak deya taxmin qiladi vazirlikning sobiq xodimi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga xush kelibsiz.
Bu ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va Afg'onistondan Afg'onistonga oid xabar. AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni Afg'onistonga qo'shimcha 13 ming kishilik harbiy kontingentni yuborish haqida qarorni qabul qildi. Afg'onistondagi NATO va AQSh harbiylari bosh qo'mondoni general Makristovning so'roviga ko'ra amalga qabul qilingan bu qaror Afg'oniston siyosatchilari orasida qanday fikrlarni uyg'otayotgani haqida Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hkan lavhasidan bilib.
Washington Postning dushanba kuni yozishicha, AQSh rahbari Barak Obama mart oyida Afg'onistonga jo'natilishi borasida qaror qabul qilgan 21 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlardan alova 13 ming kishi harbiylarni ham afg'onlar yurtiga jo'natishini e'lon etgan. Yangi qo'shimcha kuchlar tarkibidagi harbiylar, muhandislar, tibbiyot xodimlari, razvedka xizmati bo'yicha mutaxassislar va harbiy politsiyachilardan iborat ekani aytiladi. Darvoqa Obama Oq uyga kelganidan beri Afg'onistonga jo'natilishi borasida qaror qabul qilgan AQSh harbiy kuchlarining umumiy soni 34 mingga yetadi. Barak Obama AQSh harbiylarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general McChrystalning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilishi borasidagi taklifini o'rganganidan so'ng 13 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilishini e'lon etgan. Washington Postning yozishicha, joriy oyning boshlarigacha Afg'onistondagi AQSh harbiylarining umumiy soni 65 ming kishini tashkil etgan. Afg'onistonga yangi qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilishi borasida qarama-qarshi fikrlar bayon etiladi. Peace Action nomidagi nohukumat idoraning siyosiy bo'limi mudiri Paul Kavika Martin kuni kecha Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natish orqali vaziyatni yaxshilab ham bo'lmaydi va avj oladigan zo'ravonliklarni jilovlash ham mumkin emas degan edi. Menimcha Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natish uchun kerak bo'ladigan 32 milliard dollarni Afg'oniston milliy politsiyasi va armiyasi mulozimlari va askarlari maoshlari miqdorini oshirish, mamlakatda aholini ish joylari bilan ta'minlash, oziq-ovqat va ma'rif sohasida sarflaganida mamlakatda barqarorlikni ta'minlashdan muvaffaqiyat qozonishi mumkin degan edi. Paul Kavika Martin. Ammo bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar so'nggi oylar davomida mamlakat bo'ylab toliblarning faoliyat maydoni kengayib, zo'ravonliklar mezonining avj olayotgani sabab Afg'onistonga tez orada qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilishi lozimligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek ta'lilchi Asadulloh Valvolijik hozirgi kunda mamlakat bo'ylab chet ellik harbiylar faqat ayrim mintaqalarni asrash uchun faoliyat olib boradilar. Terrorchilar va davlat muxoliflarini nobud etish uchun ularni hujumga o'tishlari
Toliblarni faoliyat sohalari ko'pasi bo'lgan va toliblarni tezda ko'paygan. Bu uchun Afg'onistonga ko'p nima kerakdi? Quvvat kerakdi. Taqriban 60 ming militsiya kerak.
Afg'onistonda terrorchilikka qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borish uchun kamida 60 ming kishi qo'shimcha harbiy kuchlarga ehtiyoj bor deydi Asadulloh Valvolijik. عالم کوهکن، آزادلیک رادیوس، کابل.
دستورمز این برینچ قسم شویرده اوز نهایسیت ده هوا موجلرده آزادلیک رادیوس صحبتمز برنیچه سانیالردن کین ارتا تولکنلرده دوام ایتده آزادلیک یعنی کندن درک بزبنا قلیم.